Кымбатты радио тыңдаушыгайын, азаттыктын бир сагаты багдарламасы одан ары жалгастырат. Алдан азырларыңызга сулатын тагырыптарды бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөйбестей айтып өтөйүн. Кээ бир депутаттар монополияга катысты салык реттеүчүлөр заңында монополисттерге тарифти инфляцияга байланыштуу көтөрүү укугунун берилгенине нааразы болуп отур. Казак өкмөтү карашанын 25-инде экономикалык дагдарышка каршы багдарламаны усунатындыгын айтып отур. Ал Fitch агенттигинин сарапчылары Казакстан өкмөтүнүн дагдарышты жеңүү кабилетине күмөн менен карап отур. Сонун менен катар Баян-Өлгий аймагындагы казактардан Монголия парламентине сайланган Жеки Халидолла улу менен сухбатты тыңдайтын боласыздар жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыяктуу жаңарган айдарларыбыздын аркасы менен ажар.
Кымбатты радио тыңдаушайын. Монополияга катысты салалык реттеүчүлөр заңына толуктуруу энгизетин заң жобасы парламентте макулданды. Бул тууралуу Астанада карашанын 12 күнгө парламенттин жалпы отурусунда кабарланып отур. Бирок кээ бир депутаттар бул заңда монополисттерге өз тарифтерин шынайы инфляцияга байланыштуу көтөрүү укугу берилген деген нааразылыктарын жеткизди. Ал эмгек акы менен зейнетакы болсо бюджеттеги кемитилип жазылган инфляция көрсөткүчүнө байланыштуу көтөрүлөт экен. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шаяхмет айтып берет.
Казакстанда мыңга жуук монополист бар жана алардын кээ бирөө энчилес саудагер компания куруп бааны көтөрүп отурады. Бул тууралуу индустрия жана саудо министрлиги кабарлаган. Ал монополияга каршы агенттик маалыметинче монополисттердин жумушун реттөөгө агенттиктин кузуреті жетпейди. Сондуктан Казакстанда монополисттерди текшеретин салалык реттеүчүлөр куруу сунулуп отур. Мисалы, каржы саласын кадагалап отурган агенттикке бәсекелестик маселесинин кузуреті берилет. Экинчи, телекоммуникация саласында акпараттандыруу жана байланыш агенттигине агенттиктин тарифтерди бекитүү кузуреті өтөт. Калган салалар темир жол, электр кубаты, суу, жылуу табигый монополияны реттөө агенттигинде калат. Бирок парламент мажилисинин депутаты Мухтар Тинекеев салалык реттеүчүлөр заңындагы бир бапка каршы экендигин жеткизди. Биз монополисттерге жыл сайын инфляцияга байланыштуу тарифти өзгертүү кукун берип отурбуз. Республикалык бюджетте жылдык инфляция пайызы 9% деп жазылды, дейди ал. Ал шындыгында инфляция 20%. Биз зейнетакы менен әлеуметтік саладағы адамдарға төлемдерді 9%-ға көтерсек, монополист шынайы инфляция деңгейі бойынша тарифті көтеріп отырады, дейді депутат Тинекеев.
Мы на 9% повышаем пенсии бюджетникам выплат, а тут монополист по фактическому уровню инфляции будет поднимать тариф.
Табигый монополияларды реттөө агенттигинин төрагасы Нурлан Алдабергеновдун түшүндүрүүнчө, алар шындыкка жакын болууга тырышкан. Себеби, маселе энергетикалык кәсіпорындарга катышты, деди ал. Биз инвестицияны максат этип отурмуз, дейди Алдабергенов.
Мы постарались быть более ближе к реалиям, поскольку вопрос касается энергетических предприятий.
Ал парламент мажилисинин депутаты Мухтар Тинекеев әріптестеріне мәселеге көңіл аударуды сұрады. Біз монополистердің қызығушылығын қорғап отырмыз ба, әлде халықтың мүддесін ойлаймыз ба, деді ол.
Уважаемые коллеги, мы что здесь сидим, защищаем этих монополистов или тот народ, который мы здесь представляем?
Заң жобасын жасаған жұмыс тобының жетекшісі парламент мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың пікірінше тариф есептелген кезде статистикадағы инфляция көрсеткіші алынады. Егер біз 2009 жылдың бюджетін есептесек, тарифке шынайы қалыптасқан өткен 2008 жылдың көрсеткіші алынады, деді ол.
Если мы считаем бюджет на 2009 год, то мы берем фактически сложившийся за 2008 год. Это то, что дает статистика.
Ал депутат Тинекеевтің ойынша санақ мәліметтері де шынайы сандардан алшақ. Бұған дейін парламент қабырғасында санақ салыстырмасы болған. Мен біздегі статистиканың қандай екендігін қайталамаймын, деді ол.
Сравнение было, я повторять его не буду. Какая у нас статистика?
Кейбір депутаттар бұл заң жобасын президент Назарбаев шұғыл деп тапқан, сондықтан талқылауды тоқтатып, заң жобасын екінші оқылымда да мақұлдап жіберейік деген ұсынысын жасады. Бірақ депутат Тінекеев бұған тағы да қарсы болды. Парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов болса, заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдап, мәселенің талқылануын екінші оқылымға қалдыруды ұсынды.
Я үшінші рет сөйлемейін. Тұра тұрыңыз қазір кішкене. Мен тыңдаңызшы кішкене. Біздің де мандатымыз бар ғой депутат деген. Келесі мәселе.
Ал индустрия және сауда министрлігінің мәліметінше республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын энергетикалық саласында және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көп. Министрлік мәліметінше электр қуаты саласында делдалдық жасау құқын беретін лицензия 500 компанияға берілген. Оның сыртында жанар жағармай бағасы да делдалдардың кесірінен өсіп отырады, деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен монополияга катысты салалык реттеушилер заңында депутаттардын айтуунча монополисттерге тарифти инфляцияга байланыштуу көтөрүү укугу берилип отур. Буган ул депутаттар нааразылык билдирип отур. Ал бул арада жолоочулар тасмалдайтын жеке менчик мекемелер темир жол бактары боюнча билеттердин баасын заңсыз көтөргөнү тууралуу темир жол тарифтеринин заңсыз көтөрүлүү салдарынан бул калктын калтасы 58 миллион теңгеге кагылганы жайлы осы жолоочулар тасмалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов мәлімдеген еді. Оның айтуынша, бұл жолаушылар тасмалы акционерлік қоғамының темір жол бойындағы жолаушылар тасмалымен айналысатын компаниялардың тарифін көтеруге құқы жоқ екен, және мұндай заңсыз әрекеттер үшін олардың қызметінен алынғанын айтқан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың экономикалық тақырыптарға арналған хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде дағдарысқа қарсы экономикалық бағдарламаны қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар болса, оны керісінше бағалап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынғалушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тиім салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке академи жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді, ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бара жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмен болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі тағдайда реттеп алу керек, өткені бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айтамын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Ислам банкі негізінде заң жатыр, осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банктің көрсеттер өзінің шетіне күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үрдістер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Олардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңағы мемлекеттік банк болған дұрыс деп. Бұл енді Ресейден мысалға Селқозбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жаңағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны қабылдамақшы. Ал бұл арада халықаралық Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отыр. Яғни аталмыш рейтинг жүргізуші агенттік Қазақстанның рейтингін төмендетіп жіберді. Сарапшылар Қазақстан үкіметінің ғаламдық өндірістің құлдырауы мен шикізат бағасының түсу жағдайындағы дағдарысты жеңу қабілетіне күдіктеніп отыр. Яғни 10 қарашада Fitch Ratings агенттігі бірнеше дамушы елдердің рейтингі төмендегенін айтып болжам жасады. Рейтингі төмендегілердің қатарында Болгария, Венгрия, Қазақстан және Румыния бар. Келеңсіз болжамдар жасалған бірнеше елдің ішінде де Ресей бар. Сонымен Nasdaq бизнес портал келтірген мәліметтер бойынша Қазақстанның ұзақ мерзімді рейтингі шетел валютасымен есептегенде төменгі дәрежеге төмендеген. Fitch Ratings сарапшылары Қазақстанға барлық рейтинг бойынша келеңсіз болжам жасап отыр. Дамушы нарықтардың болашағына қатысты қауіп ғаламдық өндірістің құлдырауы мен капиталдың азаюының кесірінен 4 елдің несие рейтингі төмендеген дүйсенбі күні күшейе түсті деп атап көрсетеді британдық Financial Times басылымы. Болгария, Венгрия, Қазақстан мен Румынияның рейтингілерінің төмендеуі аталған елдердің экономикасының алдында тұрған қатерді азайтқан жоқ дегенді айтады. Осылайша Қазақстанның рейтингі ең төменгі деп саналатын BBB деңгейінде қалып отыр. Fitch агенттігінің сарапшылары Қазақстандағы инвестициялық деңгейдің сақталып тұрғандығын, бұл мемлекеттің шетелдік валютасындағы қарызы аз болғандығынан дейді. Сондай-ақ сарапшылар рейтингі бір саты төмен деп келеңсіз болжамға ілігіп отырған ел үкіметінің ішкі банктік дағдарысты жеңетініне де күмәнмен қарайды. Қазақстан үкіметінің қомақты қолдауына қарамастан, өткен жаздағы капитал ағыны мен жылжымайтын мүлік нарығының тоқтатылуынан кейін банк активтерінің сапасын нашарлап кетті деп жазылған бұл сайттың материалдары. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин ОПЕК, яғни сыртқа мұнай экспорттайтын мемлекеттер ұйымы тектес газ ұйымының құрылмайтындығын мәлімдеді. Араб-Израиль басшылары қонағасы да бірге болды, яғни Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ки Мун кешкі қонағасы дастарханын сейсенбіде жайған еді. Солтүстік Кореяның ядролық қаруының өткен уақыттағы жағдайын тексеруге тиіс халықаралық инспекторлар қарсылықтарға тап болып отыр. Сонымен қатар солтүстік Корея оңтүстікпен шекарасын жаппақшы. Ауғанстанда мектеп оқушыларына, оқушы қыздарға шабуыл жасалды. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Құрама штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды деп Эстонияда сапармен жүрген ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтты. Сонымен қатар Баян өлке аймағындағы қазақтарда Моңғолия парламентіне сайланған Жеке Қалидоллаұлы мен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Есентай Байсақовтың немере інісі Венада ұсталғаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Құрама Штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды. Мұндай мәлімдемені Эстонияда сапармен жүрген ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтып отыр. Ол бейсенбі күнгі Таллинде өтетін НАТО-Украина кездесуінде осы мәселеге басы назар аудармақшы. НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуына қатысатын Гейтстің мұндай мәлімдемесі Ресейдің тамыз айында Грузияға басып кірген соң Вашингтон мен Ресейдің бірқатар көршілерінің дәл осындай сценарий тағы да қайталануы мүмкін деп деген алаңдаушылығынан кейін болып отыр. Сөйтіп ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтстің Эстониядағы кездесуге қатысуы басында жоспарланбаған еді, бірақ Ресей мен Грузияның қақтығысы оның жоспарын өзгертіп, бүгінде оның Таллинге сапарына маңыз беріп отыр. Пентагон өкілі Моррель журналистерге қорғаныс министрі Гейтс бұл сапарында Балтық елдерімен Украинаға үлкен қолдау танытып, сондай-ақ Шығыс Еуропадағы НАТО одақтастарына Құрама Штаттар тірек бола алады дегенді білдіреді деген еді. Сәрсенбі күні НАТО кездесу алдында Роберт Гейтс Балтық елдерінің қорғаныс министрлерімен кездесті. Демек, Латвия, Литва және Эстония елдері Тбилисиге қарсы Ресейдің әскери қауіп өздеріне де төніп тұрғанын айтқан.
Security concerns in the three Baltic states have obviously peaked in the wake of the Russia.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың тілшісі Ақтоло Биокастың Балтық елдерінің қорқып үркіп отырғанын пікірі жайлы айтқанында, Балтық елдеріндегі үш елдің қауіпсіздік жағдайына алаңдаушылық Ресей-Грузия қақтығысынан кейін болып отыр. Оның ішінде Балтық елдері өздерін Грузиядағы жағдаймен бірдей деп санайды. Эстония мен Латвияда өте үлкен орыс, өте саны көп орыс ұлттары тұрады. Олардың көбі Ресей азаматы болып табылады. Осыдан барып, бұл елдер Ресей-Грузия қақтығысынан қорқып, Ресей өзінің аймақтағы мүддесі мен ықпалын бұл аймақта арттыра бастауы мүмкін деп алаңдайды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан осыған дейін айтылғандай, жағдайды халықаралық бақылаушылар Грузия сценарийі Қазақстанда да қайталануы мүмкін, өйткені Қазақстанда да орыс ұлты мен орыс тілділер өте көп тұрады және Ресейдің Қазақстандағы мүддесі өте үлкен деп айтқан еді. Сонымен қатар осы Мәскеу Грузияның шекшілі аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы азаматтарға өзінің азаматтығын беріп, қолдау танытып отыр. Осы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Мәскеу осы Грузияның екі шекшілі аймағының тәуелсіздігін мойындаған еді. Сонымен қатар өткен аптада Ресей Құрама Штаттардың Шығыс Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйесіне жүйесі жоспарына қарсылық ретінде осы Польша маңында қысқа қашықтықтағы зымырандар орнататындығында айтқан болатын. Бұдан кейін жағдай жалпы Балтық елдеріндегі жағдай тіпті шиеленісті болып кетті, яғни ондағы алаңдаушылық күшейе түсті десе болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосына екі бірдей ақпарат көзінен мәлім болғандай, Австрия астанасы Венада Есентай Байсақовтың немере інісі Асанәлі Жекебаев ұсталды. Соңғы кезде Қазақстан үкіметінің Украинадан ағайынды Есентай және Жұмабай Байсақовтарды ұстап беруді талап етіп отырғаны өздеріңізге мәлім. Яғни сейсенбі күні Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Австрияның ішкі істер министрлігінің өкілі Рудольф Голе Асанәлі Жекебаевтың 9 қараша күні Вена әуежайында ұсталғанын растады. Оны Қазақстан жағының сұрауы бойынша Интерпол тұтқындаған екен. Қазір Жекебаев Вена бақтысында отыр, оның ісіне австриялық адвокаттар тартылды. Рудольф Голияның атап көрсетуінше, ресми астана оны кісі өліміне қатысы бар деп сұратқан. Бірақ ең қызығы, Асанәлі Жекебаев өзіне тағылған айып бойынша сотталып, Қазақстанда түрмеде отырып шыққан болатын. Еске сала кететін болсақ, 2001 жылдың маусымында павлодарлық жергілікті кәсіпкер Борис Кастанов кісі қолынан қаза тапқаннан кейін қазақстандық қорғаушылар Есентай Байсақовқа кісі өлтіруге тапсырыс берді және ұйымдастырды деген айып таққан болатын. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси баспана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқаннан кейін Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деп қорытындыға келген. Сөйтіп 2003 жылдың 21 сәуірінде Павлодар облыстық соты ағайынды Байсақовтардың ісіне қатысы бар деген айыппен Асанәлі Жекебаевты 11 жылға мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарған. Жекебаев жазасын қатаң тәртіпті колонияда өтеп жүріп, мүгедек болып қалғанына байланысты ғана босатылған. Бұл жөнінде Азаттық радиосының журналистік зерттеу мақаласында жан-жақты айтылған болатын. Ол жайында Азаттықтан табатын боласыздар. Сонымен түрмеден босағаннан кейін Асанәлі Жекебаев Қазақстаннан кеткен. Оппозицияның белсендісі Есентай Байсақов пен оның жақындары осылайша шетелге қоныс аударуға мәжбүр болған, алайда оларға қарсы қуғын сүргін әлі тыйылған жоқ. Кезінде ағайынды екеуі саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш хат жолдаған оппозиция жетекшілерінің өздеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағылып отыр. Оларға қарсы қозғалған қылмыстық іс әлі тергелу үстінде. Оппозиция жетекшілерінің ол істің астарында саясат жатыр деп мәлімдейді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Жаздағы сайлауда Монголиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Монгол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, техникалық қателіктеріміз үшін кешірім сұрап, өздеріңізге бағдарламамыздың барысын қайтадан айтып өтейін. Яғни қазір назарларыңызға қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі ұсынатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, өздеріңізге айта кетейік, Моңғолия парламенті ұлы құралында әр сессия сайын 3 қазақ азаматынан сайланады екен. Ондағы 21 аймақтың әр қайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат алады. Баян-Өлгей аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-Өлгей халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революциясы партиясына дауыс берген, осы партия атынан сайланған үш қазақтың бірі Жеке Халидолла деген азамат. Бұл туралы кейінірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелеп береді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жеке Қалидолдадан Моңғолияда қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинасы деген ән көтірмекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды. Содан кейін, содан біраз соғыстық қара, сөйлесілді, одан кейін өкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін, одан кіріп ән көтеріп ары қарай істеп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 76-ын алатын болса, онда бұл дербес үкіметін құрбар жүре беруге тиісті. Біз ақылдастық, мынаны үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып,
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап, өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген қалқ
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Бізде 21-ші ғасырда Моңғол елін қалай өркендетеміз деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейін көп жұмыссыз. Азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан Моңғол төңірегі 1200 долларды адам басына жыл сайын өсіреміз деп айттық. Қазақ халқы алғашқан ақыл.
Жеке Қалидолда Моңғолияның ұлы құралына 2 рет депутат болған адам. Біріншісі 2000 жылы болса, биыл қайта сайлану мүмкіндігіне ие болып отыр. Ол сондай-ақ генерал атағына ие болған 2 қазақтың бірі. Жекейдің айтуынша, Ұлан-Батырда 20,000-дай қазақ бар. Ал қазақтың шоғырлана орналасқан Баян-Өлгей аймағының ерекше мәртебесі бар екені әмбеге аян. Моңғолияның конституциясында Баян-Өлгей аймағын қазақ ұлттық аймағы ретінде көрсеткен. 2 рет шақырылымда депутат болып отырған Жеке Қалидолда әрбір жаңа қабылданған заңда қазақ аймағының ерекше мәртебесін ескеріп, олардың тілін үйренуіне, қазақ мектептерінің өмір сүруіне ешқандай қақпайлық жасалмауын қадағалайтындығын айтады. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Баян-Өлгей аймағындағы қазақтардан Моңғолия парламентіне 2-ші рет сайланған Жеке Қалидоллаұлымен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Ардакты тыңдаушы, мосу менен Азаттыктын бир сагаттык багдарламасы аякталды. Азаттыктын эл толкунунда келесе кездешкенче аман сау болуңуздар. Азаттыктын кабарларын тыңдап жүрүңүздөр. Азаттыктын интернеттеги адреси azattık.org деп аталат.